globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koji su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama diplomata Zoran Milivojević. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je potpisao uredbu kojom se proširuje, kako je rekao, opseg vanrednih mera u vezi sa regionom Zapadnog Balkana. Šta možemo da kažemo? Šta je spoljnopolitički cilj ove uredbe?
Možda iznenađenje, ali svakako nije slučajno. I ako pogledate ceo kontekst kako je do toga došlo, onda nije nikakvo iznenađenje. Najpre treba podsjetiti da je sa dolaskom administracije ponovo Zapadni Balkan ušao u nekakvu sferu interesovanja i mi smo to prvi put saznali posle prvog razgovora između novog predsjednika gospodina Bajdena i nemačke kancelarke. Posle toga, pre jedno mjesec i po dana u Londonu na sastanku G7, u završnom dokumentu, u saopštenju, smo vidjeli po prvi put da Zapadni Balkan figurira među prioritetima od globalnog značaja. Dakle, zauzima peto ili šesto mesto u nekim globalnim pitanjima, što do sad nikada nije bilo na terenu transatlantske zajednice. Dakle, pored Rusije sa Ukrajinom i Belorusijom, pored Kine sa Južnokineskim morem i transpacifičkim regionom, pored Bliskog istoka i pored Afrike, figurira Zapadni Balkan. Dakle, i naravno sajber kriminal, ali govorim naravno o ovim strateškim regionima. Dakle, to je indikator bio da on ulazi u jednu ozbiljnu sferu razmatranja i to je potvrda da je sučeljavanje ovdje na globalnom planu i novi poredak kao multipolarni koji funkcioniše u prioritetu buduće vašingtonske politike. Prema tome, kažem, ovo nije slučajno, posebno sada kada je gospodin Biden evo danas došao u Europu, kad sledi jedan niz sastanaka koji su u funkciji trasiranja nove američke politike ili nove zapadne politike u novim globalnim odnosima. Dakle, sledi sad G7 najpre, pa onda sledi summit NATO, pa onda sledi summit Evropa, odnosno Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i na kraju u Ženevi susret sa ruskim predsjednikom. Dakle, u tom kontekstu, potpisivanje ove uredbe, koja je proširena u odnosu na onu koju je inaugurisao Bush mlađi u svom mandatu, pokazuje dve stvari. Pokazuje prvo, znači, da Amerika ima interes za ovaj region. Da li je on u prvih pet prioriteta ili u prvih deset, što se nas tiče, sve jedno je, ušlo je u neki prioritet. To znači angažman Amerike na ovome. Sama uredba to i govori. I druga stvar, to je promocija, ja bih rekao, ove Bidenove spoljnopolitičke doktrine. S jedne strane je to nastavak politike iz vremena Obame, i s druge strane, politike koja je definisana u ovom novom globalnom kontekstu o kome govorimo, dakle u novim globalnim odnosima, ona će se oslanjati na taj ideološki element koji je izuzetno važan, potvrda neoliberalizma u svakom pogledu ili ako hoćete liberalne demokratije kao vodećeg segmenta u svetu, gdje se podrazumeva ljudska prava, vladavina prava, demokratske institucije, liberalna demokratija i tako dalje. Dakle, oni mehanizmi koji u ideološkom smislu promovišu tu doktrinu, sve je to sadržano u ovoj uredbi. Ono što je interesantno, uredba je proširena sa nekim novim stvarima koje su umeđu vremenu dogodile.
U bliskoj budućnosti.
Jeste, to je recimo prespanski sporazum, dakle neki novi mehanizmi koji su prisutni na ovom prostoru, ali ono što je za nas važno, opet dve stvari. Prva stvar, da ostaje ono što je od našeg državnog i nacionalnog interesa. Dakle, ostaje poštovanje Daytona i ostaje rezolucija 1244 koja figurira. I to je za nas važno iz prostog razloga što se na to naslanja, ako hoćete, i naš državni i nacionalni interes u svakom pogledu, ali to govori da ipak Amerikanci imaju u vidu i real politiku i da ne mogu da izbegnu ono što mora da se ispoštuje u oba slučaja, to su ipak neki međunarodno pravni dokumenti i nešto što bez čega ne može da funkcioniše ovaj region u ta dva segmenta.
Znamo li, kažete da su obuhvaćeni i rezolucija 1244 Dejtonski sporazum, to znači da svako ko bilo šta bude rekao protiv njih biće sankcionisan. Međutim, ono što se nama čini ovako kada gledamo realno, to je da su oni ti baš iz Vašingtona i Sjedinjenih Američkih Država prvi koji se ne drže onoga što piše u tim sporazumima.
Pa mislim, ako hoćemo sada da definišemo karakter ove nove uredbe, šta ona treba praktično da znači, pored ovoga što smo rekli šta je osnova, ali ona praktično treba da znači mehanizam za promociju američke strateške politike na ovim prostorima. Prema tome, Amerikanci će koristiti po dva osnova. Jedan osnov je šta je njihov strateški interes i da upotrebljavaju mehanizme koje ovde, da tako kažem, promovišu kao način ostvarivanja tih interesa. Ali ono što je važno vezano za vaše pitanje, to je kako oni tumače sve te stvari. Sve ovo kako se i do sada ponašaju pokazuje da oni drugačije tumače od onoga kako bi to trebalo da se tumače, od izvornog Daytona do rezolucije 1244 i drugih dokumenata. Prema tome tu nema ničega novog, ali je ipak važno da oni figuriraju. Nama konkretno, da budem vrlo jasan, kad je rezolucija 1244, šta god ko mislio, to je potvrda definitivna da se kosovsko pitanje ne može rešiti bez Saveta bezbednosti. I za nas je to relevantno. Inače, mi smo navikli na nepoštovanje i navikli smo na tumačenje kako odgovara Vašingtonu. Prema tome, to će u narednom periodu biti činjenica. Ali ova uredba sad pokazuje interes da se stvari nešto brže, da se ubrza cela priča na ovim prostorima i da Amerikanci imaju nameru da u nekoj bliskoj budućnosti pokušaju da reše u najmanju ruku ta dva nezavršena posla, kako ih zovu, kosovsko pitanje i Bosnu i Hercegovinu, upotrebom mehanizama koji su u suštini njihove spoljne politike. Prema tome vršit će pritisak da budemo krajnje otvoreni i konkretni. I po liniji ljudskih prava, i po liniji vladavine prava, i po liniji demokratskih institucija i tako dalje. Svega onoga što je, zbog čega je Srbija i sada pod pritiskom i na tapetu, da tako kažem. Dakle, neće biti izuzeta, samo što će primjenjivati one mehanizme koji njima u ovom trenutku trebaju i koji idu na liniju ostvarivanja njihovog interesa. Da budemo precizni, njima, kada je reč o realizaciji njihovih strateških interesa, pa njima smetaju vladajuće elite i stavovi tih vladajućih elita i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
I podršku koju imaju od Rusije i Kine.
Tako je, prema tome treba lomiti elite ili stvarati politički ambijent koji može da odgovori onome čemu oni teže. Dakle, koji može da donese konkretnu odluku u funkciji njegovog interesa i drugo da se suprotstavi onim uticajima koji smetaju njihovim, a to je uticaj i Rusije i Kine u svakom smislu. Prema tome, ovde su predmet napada, da tako kažem, političke elite, dakle nosioci političkih odluka, dakle i one strukture koje neposredno doprinose ili osporavaju njihov strateški interes.
A u Briselu kažu da Evropska unija ima svoje obaveze prema partnerima u regionu, a da sankcije nisu deo trenutne evropske politike prema Zapadnom Balkanu. Kako vam se čini? Da li ste očekivali ovakvu reakciju iz Brisela?
Nisam očekivao ovako brzo, odmah da kažem, moram da budem iskren, ali ima elemenata koji upućuju i na to da i Evropa razume da su se stvari promenile. Ne radi se o tome samo o shvatanju da su se stvari promenile, nego se radi o konkretnom interesu Evrope. Mi smo to vidjeli recimo i na slučaju Severnog toka 2, u slučaju Nemačke i tako dalje. Onda vidimo u pokušajima Evrope da definiše svoju neku, ja bih rekao, stratešku autonomiju, da pokuša da se orijentiše i na tvrdu moć koja bi Evropi dala šansu da postane globalni igrač. U ovom slučaju je indikator da Evropa razume da je region od njenog prvorazrednog strateškog interesa, da svako zaoštravanje, izlaženje u susret Vašingtonu znači radikalizaciju stanja u Evropi, ali znači i direktnu posljedicu za Evropu, bilo da se radi o politici, bilo da se radi o bezbednosti, bilo da se radi o ekonomiji. U tom smislu treba gledati i na činjenicu da se u Evropi, bar jedan dobar deo lidera, i postoji, ja bih rekao, jedan ozbiljan blok koji se zalaže i za potpuno drugačije odnose i sa Rusijom, ali i sa Kinom. Sa Kinom iz ekonomskih razloga, a sa Rusijom iz političkih i bezbednosti.
Pa prvo je Nemačka Molim u tom spisku. Da.
Apsolut, pa Rusija je evropska država.
I Rusija, naravno, ali nije u Evropskoj uniji, zbog toga sam rekao.
Pa nezavisno od toga, pa bez obzira, možda pričamo i o Evropskoj uniji, o čemu god. Ali ja mislim da Evropljanima nije u interesu da se ponovi 20. vek i nije mu u interesu da ulaze u sukob sa svojim neposrednim interesima na svojoj teritoriji za račun nekog trećeg, pa makar to bila i Amerika.
Morat ću da pređem, nemo mnogo vremena, mogli bismo jednu celu emisiju posvetiti i ovoj temi, ali moramo da pređemo i na druge stvari koje se dešavale protekle nedelje. Nakon znači što su sve odbijene žalbe generalu Mladiću, žalbeno veće za krivične sudove u Hagu je potvrdilo prvostepenu presudu, dobio je doživotnu kaznu zatvora, čuli smo jutros da će najverovatnije izdržavati u Velikoj Britaniji. Koliko je sad značaj, nama se činilo da je mnogo veliki, ali izdvojenog mišljenja sudije koje je predsjedavala tim većim. Da li je to iznenađenje možda i da li bi možda to otvorilo eto, prostor i za neku, da kažemo, reviziju tužbe?
Svako izdvojeno mišljenje je značajno. Mislim, ipak je to sudija i sve ono što je ona rekla tamo u svom mišljenju pokazuje pravi smisao, ako hoćete, i ove drugostepene presude. Mi smo vidjeli da tu uopšte nisu ulazili, da tako kažem, u žalbeni postupak. Jednostavno su potvrdili ono što je utvrđeno u prvostepenoj presudi, čak nisu dovodili u pitanje ni sprovođenja, da kažem, cele procedure, niti utvrđivanja dokaza. Prema tome, to je potpuno jasno da je, ja bih rekao, politika tu odigrala ključnu ulogu. Tako da je to izdvojeno mišljenje važno, pre svega u pravnom smislu, jer nam potvrđuje da nije ozbiljno pristupljeno onom dokaznom postupku. To otvara prostor za moguću reviziju, upravo zbog elemenata koje ona iznela tamo, jer očigledno da se nije ulazilo u činjenice koje dozvoljavaju mogućnost revizije kasnije. I treća stvar pokazuje koliko je cela stvar, ja bih rekao, pre svega bila u funkciji politike. I to je, mislim, najvažnije u celoj stvari. Važna je jedna činjenica što se Srbija ovog puta vrlo jasno i direktno oglasila i što je, mislim, postalo potpuno jasno, potpuno su postale jasne dve stvari. Prvo, da postoje dvostruki standardi, naročito kad je reč o izručivanju ove dvojice državljana Srbije. I druga stvar, da postoji velika disproporcija u tretmanu Srba s jedne strane i svih onih drugih. Ono je bio građanski rat. Kad je građanski rat, tu apsolutno ne može biti krivica na jednoj strani. To mora da bude u najmanju ruku podeljena krivica i mora postoji balans. Mi nismo imali ni jednu osudu. Da je, recimo, da su osuđeni Orić u Bosni i Hercegovini ili, recimo, Gotovina u Hrvatskoj, onda bi moglo da se razgovara o nekim elementima pravde. Ovako to nije moguće.
A da li mislite da će neko pokušati možda da zloupotrebi ovu presudu da bi bilo nekih novih nemira u Bosni i Hercegovini?
Sasvim sigurno. Mm-hmm. Znate, potvrđen je genocid. Na svu sreću, mislim da je tu politika odigrala određenu ulogu, jako je bilo preglasavanja 3:2 oko one tačke 1. Dakle, da se genocid proširi još na 5 ili 6 opština, čini mi se, to bi dovelo u pitanje, ja bih rekao, i položaj Republike Srpske i srpskog naroda i sasvim sigurno bi destabilizovalo Bosnu i Hercegovini istog trenutka. Međutim, jasno je iz istupanja predstavnika Bosne i Hercegovine i predstavnika Hrvatske da će se ova presuda i sve ovo vezano za Haški tribunal, posebno oko priče o genocidu, i dalje politički koristiti, rekao bih, i zloupotrebljavati, da bošnjačka strana neće odustati od pokušaja da se diskvalifikuje Republika Srpska kao genocidna tvorevina i da se dovede u pitanje dejtonska osnova funkcionisanja Bosne i Hercegovine.
Reakcije sigurno ste pratili zapadnih zemalja, to je bila jedna od glavnih tema tog dana kada je bila izrečena presuda, ali morali ste da čujete sigurno i Rusku federaciju i stav, da kažemo tako, istočnih zemalja. Kako vam se čini kada biste vi kao diplomata to posmatrali? Joseph Biden je rekao da ratne zločince stiže zapravo kazna, da su Sjedinjene Američke Države zapretile zatvorom sudijama i činovnicima Međunarodnog krivičnog suda, to se negde onako između redova moglo pročitati, a portparolka Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova je rekla da predstavlja ta presuda licemerje u odnosu na činjenicu da je Haški tribunal druge učesnike tog konflikta, kako je rekla, pustio na slobodu. Da li možemo za neke naredne slučajeve da izvučemo pouku iz ovog slučaja Ratka Mladića?
A možemo sasvim sigurno i pokazuje nam da se ipak klima menja. I ako ste pratili saopštenja predstavnika u Savetu bezbednosti, naravno, Videli smo da su otprilike američki, britanski predstavnici bili ne samo isti, nego su bili na liniji onoga što je, ja bih rekao, i politički interes. Ono što je indikativno, pomenuli ste gospodina predsjednika Bajdena, on je toliko brzo reagovao na to da je to mene prosto iznenadilo. Ali je reagovao, vidjelo se, kao neko koje je lično zainteresovan za tu priču, koje je lično zadovoljan sa tim, i vidi se da je on u stvari svojevremeno i bio učesnik celog tog projekta koji je završio sa NATO agresijom. I vidi se da ima jedan lični odnos prema tome. Neobično dugačko saopštenje za jednu stvar koja ipak ne bi trebala da bude u fokusu američke spoljne politike u ovom trenutku. Dakle, vidjelo se postoje jedan lični odnos, i zbog toga ovoj administraciji treba pridati značaj, vezano i za onu uredbu o kojoj smo govorili, da će gospodin Biden davati lični pečat i koristiti sve i elemente i argumente u prilog realizacije onih političkih ciljeva kojima je on bio, ja bih rekao, čak i jedan od nosilaca u prethodnom periodu i u njegovom ranijem životu.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine je najavljena za narednu nedelju, ali moramo da je najavimo nekako i kroz ovu emisiju. 15. juna bi trebalo da se održi u Briselu. Idu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Albin Kurti. Prvi put će se, kažu, videti oči u oči tim povodom. Da li Srbija može da očekuje ikakav boljitak, s obzirom na to da je predsjednica Kosova Ljora Osmani rekla baš u oči ove runde pregovora da će Kosovo učestvovati u dijalogu sa Srbijom samo zbog postizanja sporazuma i obostranog priznanja?
Ako bi se ticalo platforme sa kojom dolaze predstavnici privremenih prištinskih institucija, onda bi se to svelo na jedan kurtoazni susret i ništa više od toga. Ono što oni predlažu i sa čime dolaze i kako najavljuju, nema nikakve šanse da se dijalog nastavi, da bude u bilo kom pravcu i smislu produktivan. Ja lično mislim da to ne zavisi od njih. Na probi su i Brisel i Washington. Koliko tamo postoji interes i politička volja da zaista dođe do nekog dijaloga. Kad je reč o dvema stranama, srpska pozicija je potpuno jasna. I tu postoje tri stvari koje obezbeđuju da se dijalog na neki način nastavi. Znači, treba ga nastaviti tamo gde je stao, o pitanjima o kojima je postignut konsenzus. To su nestali, ekonomija, sloboda kretanja, dakle sve što ide u susret normalizacije ambijenta u kome žive ljudi na ovim prostorima. Druga stvar je Briselski sporazum. On do kraja mora da se realizuje. Zajednica srpskih opština mora biti tema i mora biti realizovana. I treća stvar, nema razgovora o statusnim pitanjima. Dakle, to su tri stvari koje su pozicija Srbije, koliko ja znam, od kojih Srbija neće odustati. S druge strane, smo čuli šta je pozicija. Prema tome, nema šanse da se tu vodi bilo koja vrsta dijaloga. Zbog toga kažem da to zavisi od Brisela i Vašingtona.
Ali ako od Brisela čujemo, izvinite, samo rekli su, znači, nemačka vlada prvo snažno podržava dijalog koji nadgleda šef spoljne politike Evropske unije Josep Borelj, a sveobuhvatan i pravno obavezujući sporazum obe strane je preduslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ako nam oni nametnu kao dodatni uslov, a mislim da je to bio uslov od samog početka, ali sada ovako, evo, transparentno i kažu, da pristupimo Evropskoj uniji, kako bismo završili ceo taj proces, da li ćemo morati možda ipak da pokleknemo i da priznamo neke?
Ja moram samo prethodno još jednu stvar da kažem. Za uspjeh dijaloga je važna činjenica, prvo, da li će Evropska unija ostati statusno neutralna. Prema onome kako sad istupaju, toga nema. Da. Prema tome, i to je jedan od preduslova da se uopšte dijalog vodi na način kako je on programiran i prema rezoluciji Ujedinjenih nacija. Dakle, da Evropska unija posreduje. To je prva stvar. Drugo, da li će Vašington učiniti odlučujući pritisak na Prištinu da omogući dijalog na platformi real politike. Dakle, nema razgovora o priznanju. Ja mislim da je to jasno i Vašingtonu, i vidjet ćemo. Svako ćutanje podrazumeva direktnu podršku Kurtiju za njegov pristup i za taj radikalan pristup, i u isto vrijeme i pritisak na nas. I mislim da je to na sceni. Dakle, nije na sceni korektan odnos i konstruktivan, nego je ovo na sceni. Pritisak da se mi priklonimo nečemu. Kad je reč o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, mislim, odmah da se razumemo, te dve stvari su odvojene. Pitanje Kosova je Kosova i Metohije, rešavanje kosovskog čvora na liniji interesa Zapada sa priznanjem od strane Srbije u fokusu i ne zavisi od pristupanja Evropskoj uniji. Proširenje uopšte nije na dnevnom redu u Evropskoj uniji. Prema tome, to je potpuno jasno i nije jedno drugim uslovljeno na taj način da nama ono sledi posle. Znači, ono nam uopšte ne sledi. Dakle, to je prva stvar. Drugo, vi ste rekli, čak i u ovom pregovaračkom okviru figurira normalizacija odnosa i pravno obavezujući sporazum. To nije definisano, ali jeste uslov. Međutim, u ovom trenutku prioritete geostrateškog, geopolitičkog, da kažem, prioriteta i za Zapad i za transatlantsku zajednicu, da se kosovsko pitanje reši, da se ovo završi. Njima nije u prvom planu naš ulazak u Evropsku uniju. Ja moram da vam kažem, kad je reč o američkoj politici, njima je dovoljno da se uđe u NATO. Što se njih tiče i njihovog interesa, njima je sve jedno da li će Albanija ili da li će Severna Makedonija ući u Evropsku uniju ili ne. Njima je dovoljno da bude članica NATO. Oni preko tog mehanizma kontrolišu politički sistem i kontrolišu i spoljnu i unutrašnju politiku te države. I njima je to sasvim dovoljno. Zato da li će oni ući ili neće, da li će otvoriti pregovor ili ne, to je za njih nevažno. Za Evropsku uniju jeste u nekom smislu, jer Evropska unija je ekonomska, pre svega institucija, da tako kažem, i međunarodna organizacija, i njihov interes je, kad je ovaj region u pitanju, da uđe, ali iz ovih razloga, da se proširi slobodno tržište i ono što su prioritetne vrednosti Evropske unije, ali to nije na dnevnom redu. Ne postoji konsenzus u Evropskoj uniji oko politike proširenja. Prema tome da je ona na dnevnom redu, da bi to moglo neposredno da deluje, da. I onda ću reći svoj lični stav. Ja nikad ne bih dovodio u pitanje teritorijalni integritet Srbije i Kosova i Metohije u sastavu za članstvo u Evropsku uniju.
Naravno, to se, nadam se da će to i biti tako, ali šta onda možemo da očekujemo od tog izlaganja i obraćanja predsjednika Srbije pred parlamentom Narodne skupštine 22. juna? Čini nam se do sada, bar ja koliko znam, a vi ćete mi ispraviti ako grešim, nije bilo takvog obraćanja.
Nije bilo.
Od 2012. godine kada je potpisan Briselski sporazum.
Nije bilo, mislim da je to u redu.
Uh-huh.
Iz ovih razloga koje smo sad već pominjali, mislim, prosto je to pitanje došlo na dnevni red nekih drugih koji imaju interese da se to reši na način koji se ne poklapa sa državnim i nacionalnim interesima Srbije. Srbije je pod pritiskom. Prema tome, po prirodi stvari je i na dnevnom redu i kod nas i u unutrašnjoj politici. Sasvim je primereno da predsjednik Vučić, koji praktično i vodi te pregovore, koji ima uvid u celu priču, i na ovaj način uključi institucije, ali uključi, ako hoćete, i celokupan narod, da znamo gde smo i na čemu smo. Mislim da se stvar lomi i da je zbog toga upravo ovaj trenutak kad treba da se obrati Skupštini i kad mi treba na neki način svi da počnemo da učestvujemo u toj priči.
Ali zašto pitam vas, jer mi gotovo svakodnevno čujemo šta se dešava. Mi posle razgovora u Briselu apsolutno znamo odmah posle toga, obrati se onaj koji je učestvovao na razgovorima, obrati se i mi znamo šta se tamo dešavalo. Šta je sada to u Narodnoj skupštini, koju to težinu ima u odnosu na sva njegova prethodna obraćanja?
Pa ima težinu zato što se u institucionalnom smislu direktno, da tako kažem, angažuju svi oni relevantni faktori u zemlji, to je pre svega parlament, a onda i druge institucije koje iz toga slede. Prema tome mi ulazimo u fazu kad je neophodno da država, i ne samo država, nego i one institucije koje podrazumevaju državu, budu direktno u ovo uključene, zato što se Srbija suočava sa pritiscima i ulazimo u fazu kad postoje interesi da se to brzo reši na način koji ne odgovara onim našim strateškim i državnim interesima. Dakle, stvar se lomi oko pritiska da mi to priznamo po svaku cenu. Ne radi se više o evrointegracijama, nego se radi direktno o Kosovu i Metohiji i slovima, ako hoćete, i pritisak je na nas da to priznamo. Dovode se u pitanju naše odnose sa Zapadom i naprosto bit ćemo suočeni sa novom fazom i novom vrstom pritisaka vezano za to pitanje. Zbog toga Srbija mora da ima stav koji je verifikovan na način koji podrazumeva, ako hoćete, i politički sistem institucije ove države. Prema tome, mora da ima stav i na nivou i zakonodavne, i izvršne, i sudske, i svih ostalih vlasti, ali ako hoćete i na nivou javnog mnjenja u ovoj državi. Ne mogu se stvari više ceniti prema jednom ili dva sastanka, mora se u globalu stvar ceniti i moramo biti svesni da smo ušli u fazu kad je potreban jedan objedinjen, jasan stav i konsenzus na jednom nacionalnom nivou vezano za to pitanje.
S tim u vezi danas je i Spasandanska litija će biti održana u Beogradu. Patrijarh srpski gospodin Porfirije je pozvao sve građane da učestvuju na njoj. Da li će i ta slika možda iz Beograda poslati jednu i političku poruku?
Sasvim sigurno, pogotovo kada imamo u vidu kakav je stav Srpske pravoslavne crkve. I drugo, to je prvi čin gde se novi patrijarh direktno susreće, ja bih rekao, sa narodom na jedan najdirektniji mogući način. Kada je reč o novom patrijarhu i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posljednji sabor je bio jasan oko tog pitanja, oko ovih ključnih nacionalnih pitanja, mislim da tu kod njih nema nikakve dileme. Bilo bi dobro kad bi i na ovom sekularnom, svetovnom smislu bili jedinstveni oko takvo nekog stava kao što je to slučaj sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
I za kraj moram da vas pitam, znam da pratite situaciju u Crnoj Gori, ali nakon što su lideri Demokratskog fronta, to jest najjače te političkog saveza u vladajućoj većini saopštili da vlada Zdravka Krivokapića nema njihovo poverenje jer je odbio da potpiše taj temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosi vlade i parlamenta su ušli, da kažemo, u novi krug političke krize. Da li možemo da kažemo ili da li vi smatrate da će doći do rekonstrukcije vlade, da će mandatar ostati isti, a da će promeniti samo neke od ministara?
Vidite, šta god da se dešava u Crnoj Gori sad u ovom trenutku, ono što je neophodno da ostane karakter vlasti i ono jedinstvo vlasti koje je uspostavljeno prošle godine u avgustu posle izbora. Dakle, ne sme se rizikovati ta koalicija i ne sme se rizikovati platforma na kojoj je ta koalicija došla na vlast. Sve što bi se desilo suprotno tome rizikuje da dovede do nove nestabilnosti u Crnoj Gori i rizikuje da dovede do povratka stare vlasti. To je ključna stvar. Moraju naći mehanizme i moraju naći metodologiju funkcionisanja koja podrazumeva rezultate izbora iz avgusta prošle godine. Onu činjenicu koja je dovela do tih rezultata, ono raspoloženje u Crnoj Gori, sve drugo je rizik i sve drugo dovodi u pitanje ne samo stabilnost, nego uopšte i funkcionisanje, ali i budućnost Crne Gore u nekom, ja bih rekao, političkom smislu.
Juče se o pitanju rekonstrukcije vlade oglasio lider Demokratske Crne Gore i predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić i on je rekao da će njegova partija, ako premijer Zdravko Krivokapić vlada procene da je potrebno osveženje, to i podržati. Da li možemo, vidim da je na dnevnom redu njihovog zasedanja parlamenta opet bilo priče o Srebrenici, da li bi ta možda, da kažemo, priča mogla da poljulja vladajuću koaliciju i da dovede možda do ipak nekog razmimoilaženja u nekom konačnom cilju?
Pa moglo bi, sve bi moglo.
Pasite, pogotovo posle presude Ratku Mladiću.
Sad kako se tamo stvari odvijaju, sve bi moglo. Ali opet ponavljam, onaj konsenzus koji je postignut na onoj platformi iz avgusta prošle godine mora da ostane na snazi. Sve drugo je rizik. I sve drugo je politička promjena, odnosno vraćanje na staro, bez obzira da li se radi o rekonstrukciji ili se radi o deklaraciji o Srebrenici, bez obzira šta je u pitanju. Ključna je većina i ne sme ta većina da bude dovedena u situaciju da je to rizik za opstanak te većine. Ako dođe do opstanka te većine, onda je sve palo u vodu.
Po vašem mišljenju trebali...
sve se potpuno otvara i vraća na staro. Ukoliko je interes većine tamo da se realizuje ono što je prošlog avgusta postignuto i ono što su dali rezultati izbora i u Nikšiću i u Herceg-Novom i tako dalje, onda oni moraju, ta elita mora da nađe mehanizam da to funkcioniše, a sve što može da dovede to u pitanje, uključujući i rekonstrukciju ili glasanja, bilo zašta, moraju da isključe na ovaj ili onaj način. Ne sme se rizikovati većina. Bojim se da je Demokratski front značajno skrajnut i ova ostavka sada koju imamo ovoga pokreta za promene
Nebojše Medojevića,
gospodina Medojevića, govori da je to dosta u opasnosti. Moraju biti svesni lideri tamo i te koalicije i ovi koji su i gospodin Bečić i gospodin Abazović da se moraju obezbediti mehanizmi za to funkcionisanje, inače dovode u pitanje sudbinu ne samo te koalicije, nego svega onoga što se desilo i promene za koje se zalažu. Neće dobiti, ja bih rekao, novi mandat ni građana, dovešće u pitanje funkcionisanje sistema i do jednog novog haosa u Crnoj Gori.
Temeljni ugovor trebali po vašem mišljenju biti potpisan u Beogradu ili u Crnoj Gori?
Ja ću reći odmah, nevažno gde. Ja mislim da je jako važno da se on potpiše i mislim da je sasvim u redu, ja bih čak i pozvao novog patrijarha da posjeti Crnu Goru. Time da da pečat, ja bih rekao, sama njegovo prisustvo u Crnoj Gori bi verifikovalo sve ono što je vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu i za ono što se dešavalo i na litijama svojevremeno i da se tamo potpiše, ali ono što je sigurno treba i mora da se potpiše, to je verifikacija tih promjena. Ako se one potpiše, mi smo u ozbiljnom problemu.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je večeras sa nama diplomata Zoran Milivojević. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Do narednog četvrtka, prijetno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.